Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Disa shtete bojkotojnë ceremoninë e ndarjes së çmimit Nobel për letërsi. Shtohen punësimet në administratën publike në Maqedoninë e Veriut para mbajtjes së zgjedhjeve. 6 të vrarë nga të shtënat në një spital në Çeki. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turqia dhe Kroacia do t'i bashkohen Shqipërisë, Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës në bojkotimin e ceremonisë së ndarjes së çmimit Nobel për letërsi për laureatin e këtij viti Peter Handke. Më 10 dhjetor Handkes do t'i jepet zyrtarisht të çmimi prej 935.000 dollarësh përpara se të mbahet pritja tradicionale më vonë gjatë ditës. Ambasadori turk në Suedi Haki Emre Yunt tha se nuk do të marrë pjesë në ceremoninë e çmimeve në Stockholm. Masa erdhi pas një zyrtari qeverisë turke i bëri thirrje Akademisë Suedeze të ndryshoj vendimin ndaj shkrimtarit Handke. Ndarja e çmimit Nobel për shkrimtarin Handke ka shkaktuar zemrim në Ballkan dhe më gjerë për shkak se ai kishte mbështetur zëshëmish presidentin serb Slobodan Milošević gjatë luftrave në ish Jugosllavinë në vitet e 90-ta. Ukraina dhe Rusia janë pajtuar të zbatojnë një armë pushim të plot dhe gjithë përfshirës në lindje të Ukrainës para fundit të viti 2019 pas bisedimeve të nivelit të lartë mes dy vendeve. Presidenti Rusë Vladimir Putin dhe homologu i tij Ukrainës Volodymyr Zelensky u takuan për herë të parë ball për ball në Paris të hënën. Palët angazhohen për një zbatim të plot dhe gjithë përfshirës të armë pushimit për me zbatimit të gjitha masave të nevojshme të mbështetjes armë pushimit para fundit të vitit 2019, thuhet në komunikatën pas takimit. Luftimet e forcave të qeverisë Ukrainas edhe rebelve të mbështetur nga Rusia kanë shkaktuar vdekjen e 13.000 njerëzve gjatë një periudhe 5-vjeçare të luftimeve. Bisedimet u ndërmjetësuan nga presidenti Francës Emmanuel Macron dhe kancelaria gjermane Angela Merkel. Gazeta Washington Post ka publikuar një raport të bazuar në dokumente konfidenciale të qeverisë amerikane ku thuhet se tri administratat e shtëpisë së Bardh kishin mashtruar publikun për mangësitë dhe dështimet në luftën 18-vjeçare në Afganistan. Raporti zbulon se lufta në të cilën janë vrarë 2300 ushtarë amerikan ka kushtuar gati 1 trilion dollar. Rreth 400 zyrtarë të përfshirë në këtë çështje, të cilët janë intervistuar në kuadër të raportit, kanë shfaqur kritika që përfshin strategjinë gjithnjë në ndryshim të Washingtonit në Afganistan, mangësinë e zhvillimin e një force efektive luftarake afgane, dështime për të mposhtur talibanët, si dhe për të luftuar korrupsionin në qeverinë afgane. Ne nuk po e kuptonim në thelb Afganistanin, nuk e dinim se çfarë po bënim, tha Douglas Lut, një general i ushtrisë i cili shërbeu në shtëpinë e Bardh si udhëheqës i luftës në Afganistan gjatë administratave të ish-presidenteve George Bush dhe Barack Obama. Intervistat ishin pjesë një projekti nga inspektori special i përgjithshëm për rindërtimin e Afganistanit. Një aeroplan ushtarak me 38 njerëz në bord është zhdukur gjatë rrugës për në Antarktidë, njoftoi forca ajrore e Kilit. Avioni u ngrit nga Punta Arenas në orën 19:55 të martën dhe operatorët humbën kontaktin pas orës 21. Të zhdukurit janë 17 anëtarë të ekuipazhit dhe 21 pasagjer. Ata po udhtonin për të siguruar mbështetje logjistike për një bazë ushtarake në ishullin King George të Antarktidës. Gjenerali i forcave ajrore Eduardo Mosquera tha për mediat lokale se aeroplani nuk aktivizoi ndonjë sinjal alarmi para zhdukjes. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Komuna e Prizrenit ishte një nga komunat e Kosovës e cila ka regjistruar numrin më të madh të personave apo familjeve të ardhura nga Shqipëria pas tërmetit të 26 nëntorit që la të vdekur mbi 50 persona. Mira persona kishin hyrë në Kosovë me njerë pas tërmetit dhe shumë prej tyre tashmë janë kthyer në Shqipëri. Megjithatë, autoritetet thonë se nga shifrat zyrtare janë edhe rreth 170 persona të cilët janë duke qëndruar në parkun i inovacionit dhe trajnimeve në Prizren. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Ditëve të fundit ka rënë dukshëm numri personave që vinë në Kosovë për strehim nga zonat e goditura nga tërmeti në Shqipëri. Një tërmet i fuqishëm me magnitudën 6.4 ball të Richterit pati goditur Shqipërinë me 26 nëntor, si pasojë të cilit humbën jetën 51 persona dhe më shumë se 900 të tjerë pësuan lëndime. Prizreni ishte një nga komunat e Kosovës e cila ka regjistruar numrin më të madh të personave apo familjeve të ardhura nga Shqipëria. Në këtë komunë, cila gjendet në jug perëndim të Prishtinës, u strehuan më shumë se 2000 persona. Numrin më të madh të personave të ardhur nga Shqipëria, konkretisht nga qyteti i Durrësit, komuna e Prizrenit i ka sistemuar në parkun e inovacionit dhe trajnimeve. Tash 2 javë pas tërmetit, autoritetet thonë se numri i personave të ardhur është zvogëluar dukshëm. Faruk Dakaj, drejtor për emergjenca dhe sigurinë e komunën e Prizrenit, i cili njëkohësisht është edhe koordinator ndërinstitucional për të strehuarit në parkun e inovacionit dhe trajnimeve, tha për Radio Evropa e Lirë se numri aktualisht sillet rreth 170 persona.
Momentalisht në komunën e Prizrenit gjendem vetëm 177 persona, pasi që një pjesë e tyre sot e ka lëshu kombin me organizim dhe transport për kombin dhe në Durrës, e kemi bërë një si kampanjë.
Edhe zyrtarët kompetent në qeverinë e Kosovës nuk e din numrin e saktë të qytetarëve të Shqipërisë që kanë hyrë në Kosovë në ditët e para pas tërmetit, kurse policia pati prezantuar shifra prej rreth 13.000 personave që kishin kaluar kufirin Shqipëri-Kosovë, me një herë 24 orë pas tërmetit. Nehat Koçinaj, zyrtar për marrëdhënie me publikun nga Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave, e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk mund të dihet sakt numri i personave që ende qëndrojnë në Kosovë, por ai beson se tashmë ky numër mund të jetë vetëm 1/4 e numrit të ditëve të para pas tërmetit.
Problemi është me sigurinë e zonave të sigurta, se sa kanë ngel. Edhe pse me një besueshmëri të lartë mund të konstatohet se shumica në mos 75 e më shumë përqind janë rikthyer.
Ai tha se personat të cilët janë duke qëndruar në Kosovë nuk do të kenë asnjë lloj presioni se kthehen në Shqipëri në rast se nuk kanë ku të kthehen.
Përveç se kur autoritetet shqiptare, do të thotë shtetit, i kërkojnë që ato të paraqiten në adresat e veta për të bënë regjistrimin e dëmtimeve në pronat e tyre dhe për t'ju ofruar mundësia e kapacitetit për me u vendosë në shtetin nga kanal.
Autoritetet nga qeveria e Republikës së Shqipërisë kanë thënë se situata po paraqitet më pozitive në raport me nevojën imediate dhe se ajo po shkon drejt përmirësimit. Po ashtu autoritetet shqiptare kanë kërkuar nga personat e zhvendosur në Kosovë që të kthehen në Shqipëri dhe të vendosen në vendet e përcaktuara nga shteti, në hotele. Tërmeti 26 nëntorit me magnitudën 6.4 ballësh të Richterit, njëherësh ishte më i fuqishmi në dekada që ka goditur Shqipërinë. Epiqendra e tij ishte në detin Adriatik, rreth 30 kilometra në veriperëndim të Tiranës. Mbi 50 persona kanë vdekur dhe mijëra të tjerë janë plagosur.